Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Vracíme se s Liberaturou po dvoutýdenní pauze, ale za to s knihou, která letos patří k těm nejvýznamnějším. Je to román Discomfort of Evening, který napsala 29-letá nizozemská transgender nebinární autorka Marieke Rienewald a který letos získal prestižní ocenění International Booker Prize. Český ještě nevyšel, ale víme, že práva na něj koupilo nakladatelství Host. A teď knihu probereme s publicistou, spisovatelem a nakladatelem nebo pracovníkem nakladatelství Paseka Ondřejem Nezbedou, který se k nám hlásí od své roubené chalupy. Ondřej, ahoj, zdravím tě a díky, že jsi udělal čas a prostor.
Ahoj, dobrý den, děkuju za pozvání.
Ondřej, jak bys na první dobrou popsal Discomfort of Evening? O čem ta kniha je?
Je to kniha o truchlení. O vyrovnávání se se ztrátou nejbližšího člověka. Je to vlastně příběh holky, které umře její nejstarší bratr a ona se to tak trochu klade za vinu, protože když jde její nejstarší bratr Matýs jeden večer před Vánoci bruslit, tak ona si v takovém tom svém dětském magickém myšlení přeje, aby to byl on, kdo má zemřít na místo jeho nejmilejšího a oblíbeného králíka, kterého chce její táta zabít ke štědrovečerní večeři. A ono se bohužel stane to, že se pod Matýsem prolomí led a on se utopí. A celá knížka je pak o tom, jak se ona a její rodina s tou ztrátou vyrovnávají, nebo spíš se s ní nedokáží vyrovnat ani vlastně se nepřipustí ani ten samotný proces truchlení kvůli mnoha důvodům, o kterých se asi budeme bavit.
Já bych se možná k těm rovnou posunul, možná ne úplně konkrétně k těm důvodům, ale k tomu, jak vlastně vypadá to prostředí, ve kterým se ta kniha odehrává, ve kterým to vlastně vypráví ta desetiletá vypravěčka Jas. Myslím, že se jmenuje Jas, že vyslovuju to správně snad. Takže odehrává se to v Nizozemsku na venkově kolem roku 2001 nebo kolem přelomu tisíciletí, říkám to dobře?
Ano, kolem roku 2000.
A ještě určitě důležitý říct, že ta rodina, ve které Jas s Matýsem vyrůstali nebo vyrůstají, tak je hodně věřící. Řekl bych skoro, že to je až jako puritánský křesťanství. Ono teda asi těžko možná ještě něco takového existuje, ale jak bys asi popsal ten jejich vztah k víře?
No, je to opravdu nizozemský venkov, který je už tak sám o sobě přirozeně puritánský, opravdu protestantský. Ale zároveň ta rodina, ve které Jas vyrůstá, je navíc bigotně věřící. Pro ně je to naprosto přirozené prostředí, způsob, jak přemýšlet, vztahovat se ke světu, všechna pravidla, která se týkají toho, jak se rodiče vztahují k rodičům, to znamená absolutní respekt a poslušnost. To, co se týká sexuality a to, co taky autorka silně tematizuje, to je sexualita. Ale právě i ta samotný vztah ke smrti a k tomu, jak vlastně tu smrt toho nejstaršího syna přijmout. Proč vlastně by Bůh měl něco takového dovolit? Bůh, který má být milující, tak jak se s ním mám vyrovnat, tak ta rodina to vlastně přijímá tak, že pokud to tak Bůh chtěl, tak to tak má taky být a proto si to truchlení zakazují. V jednu chvíli ten otec Jas říká, že oni vlastně nemají na toho svého nejbližšího myslet a neustále si ho připomínat, ale mít ho jako vzpomínku v sobě. A na tomu ta Jas říká, ale já ho přece můžu mít v sobě a mluvit s ním nahlas. A toho otce to strašně urazí, protože i tuhle jemnou nevinnou zmínku přijme jako neposlušnost a vzepření se nejenom tomu otci, ale i Bohu. Jsem se možná odbočil daleko od té tvojí otázky, ale chci tím jenom doložit tu bigotnost toho prostředí, ve kterém ta hlavní hrdinka a její mladší sestra a ještě jeden starší bratr vyrůstají.
Říká Ondřej Nezbeda, kterého možná znáte z nakladatelství Paseka, nebo ho možná znáte jako autora knihy Průvodce smrtelníka, za kterou získal Magnézii literu. My se o knížce Discomfort of Evening, která letos získala prestižní cenu International Booker Prize, budeme dál bavit v Liberatuře po písničce.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu, dnes vysíláme vzdáleně, na druhém konci toho mého virtuálního studia je Ondřej Nezbeda, který vysílá spoza, nebo myslím, sedíš asi na lavici u svý roubený chalupy, že?
Na Pavlači.
Na Pavlači. Bavíme se o knize Discomfort of Evening od transgender autorky Marieke Rienewelt, která získala mezinárodní Bookerovu cenu a myslím si, že by v dohledné době mohla být v češtině v nakladatelství host. V čem myslíš, že tkví největší kouzlo téhleté čerstvé laureátky Booker Prize? To jest ne té Marieke, ale té knihy samozřejmě.
Já ti hned odpovím, jenom bych tím, pardon, tak maličko opravil v té výslovnosti. Ona se správně čte jako Marieke Rienewelt. A k té samotné knížce, já si myslím, že jsou to dvě věci, které zároveň jsou přitažlivé na té knize a zároveň nepohodlné, co je v samotném tom titulu toho románu. A to je zvláštní způsob vyprávění a jazyk, který je velmi tělesný, velmi, velmi detailní a popisný ve všem, co se sexuality, tělesnosti a fyzična týče. Já jsem říkal, že se v té knižce to hlavní téma je smíření se se smrtí, ale to, jak si to ty hlavní postavy nebo jednotliví členové rodiny nedokáží připustit nebo povolit, se u každého projevuje jinak. A u té jas je to právě tělesnost, kdy ona si vlastně tak trochu i ubližuje. Třeba si zkouší udělat piercing a protože je prostě někde na venkově, žádnou naušnici tam nemá, tak se prostě vezme připínáček, kterým se propíchne pupek a ten připínáček pak nosí normálně v tom pupku. Ale ten popis toho, jak se ten pupek propichuje, to, jak detailně to popisuje, je nepříjemné. Mnohem nepříjemnější jsou pak scény, kdy ona dostane zácpu a velmi detailně popisuje, jak její otec se jí snaží pomoct stejnou metodou, jakou používá u nich na statku u krav. To znamená, já to budu říkat stejně, jako to píše ona. Prostě jí roztáhne půlky, vezme mýdlo, namydlí jí ty půlky a cpe jí prostě prsty do konečníku. Tak. Takže tohle zároveň, to je spíš to nepohodlné. Zároveň to, co může působit odpudivě, tak prostě souvisí s tím, v jakém věku ta vypravěčka je, protože to vypráví jas, které je 10 let. To, jak se vztahuje sama k sobě, to, že zrovna tu sexualitu a svoje tělo poznává tu probouzející sexualitu a vztahuje se k tomu světu skrze svoje tělo a tělesnost. A zároveň to, co je na tom teda přitažlivé, je to, že ta odpudivost je zároveň nebo nepohodlnost, nervóznost je zároveň groteskní. Ona je prostě v mnoha věcech, které dělá a o kterých přemýšlí, tak je směšná, nebo je směšné, stejně jako je spousta věcí směšných v případě toho, že to prožívá puberťák a to, jak se k tomu světu, jak puberťák vztahuje. A zároveň ten jazyk je i sám v sobě významotvorný, protože nebo v sobě nese symboly toho příběhu. Ta scéna s tím mýdlem, která se může zdát opravdu žavánějící nějakým třeba až incestem, tak má symbolický odkaz k tomu, že když se její nejstarší bratr Matýs utopí, tak ona se dozví, že mu lékař musel ucpat anální otvor batou, aby nedošlo k uvolnění střev. A ona si vlastně psychomatizuje ten věm, ten obraz a začne trpět tou zácpou, která je pro ní strašně bolestivá. Takže najednou potom ten akt, který dělá ten otec, už nepůsobí tak úchylně, ale má tam nějakou vnitřní logiku prostřed toho příběhu.
Přesně proto, co jsi teď říkal, mě vlastně překvapuje to ohýbání slova kontroverzní, který se v souvislosti s knihou Discomfort of Evening objevuje. Není to trochu nepochopení té knihy, protože mně přijde, že spousta té tělesnosti a spousta těch vlastně, jak ty říkáš, trochu úchylných scén, že je to vlastně popsaný sněhou, nebo že tam cítím nutnost o těchto věcech psát. Co říkáš na to, na ten přívlastek kontroverzní? Není zbytečný u téhle knihy? Nebo zavádějící?
Je zavádějící. Já si myslím, že spousta publicistů, kteří si prostě jenom přečetli rychle tu anotaci, tak to vztahují k tomu, ten binární nebo neujasněné sexuální orientaci Marieke Lukas Reinefeldové, nebo Reinefeld. A ne k samotnému tomu románu. Tam ten vlastně to téma neujasněné sexuality netematizuje. To tam je opravdu vedlejší, anebo to má spíš obecnější vyznění jako objevování sexuality v rámci přicházející puberty. A pokud to kontroverzní, tak opravdu vztáhnout k tomu samotnému textu, tak jsou to opravdu tyhle zvláštní scény, ve kterých se ale vlastně řekl přesně, že se skrývá i ta něha, to, že ten otec sice je strašně, strašně tvrdý, velmi přísný, ta rodina vyrůstá v patriarchátu velmi silném, který vychází z toho protestantského modelu. Ale zároveň z toho cítí, že i ta vypravěčka soucítí s tím otcem a chápe, co mu způsobuje ta nemožnost truchlit, že i jemu ten nejstarší syn strašně chybí. A to, že jak v něm narůstá ta agrese, i to, jak je smutný, a takže má nějaký důvod a chápe ho. Je tam prostě i ta něha, o které mluvíš. Stejně tak vidí bolest svojí mámy, která si zase s tou smrtí syna vyrovnává, takže přestává jíst některá jídla, potraviny, a ten jejich seznam se rychle rozšiřuje, takže ona hubne a je podvyživená, špatně spí. Ale zase tam ten moment té něhy, kdy ta desetiletá Jas si představuje v rámci svého magického myšlení, že opravdu něco skutečného skrývá dole ve sklepě a představuje si, že tam skrývá židovskou rodinu, což teď zní trošku zmateně, a i v tom románu to není, myslím, úplně dobře osvětlené, ale vycházíte z toho, že ta malá Jas zrovna studuje ve škole dějiny druhé války a tak jí do toho, co prožívá, a do té ztráty se jí projekují nebo projektují ty představy hrůzy plné té druhé světové války.
Posloucháte Liberaturu, dnes vysíláme s Ondřejem Nezbedou od jeho Rubené chalupy a bavíme se o knize Discomfort of Evening.
Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner. What we imagined and what we became, we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name.
Posloucháte Liberatoru, dnes se bavíme o knize Discomfort of Evening, která zatím nevyšla v češtině, ale brzy by mohla, napsala jí, tak a teď se musím zastavit. Jakže jsi to říkal, Marieke Rienfeld?
Marieke Lukas Rienfeld.
Rienfeld, dobrý. Bavíme se o knize Discomfort of Evening od Marieke Lukas Rienfeld, která by mohla snad vyjít v češtině, má na ní práva nakladatelství Host. Ondřej, napadá tě nějaká kniha, ke které by se Discomfort dal přirovnat? Mně vlastně napadlo, a nevím, jestli ti to nebude připadat moc vzdálený, moc přitažený přirovnání, od Iana McEwena Betonová zahrada. Nesnad pro svou morbiditu nebo explicitnost, ale právě pro ten přesvědčivý náhled do světa dítěte, do duše dítěte bez rodičů, na prahu sexuality, a vlastně stejně jako v Discomfort of Evening jsem v Betonové zahradě cítil vlastně mnoho něhy, daleko víc než té zmiňované kontroverze. Ono i o Betonové zahradě se dlouhou dobu říkalo, že je to strašně kontroverzní až nechutná kniha, a myslím si, že až dlouhou dobu po vydání se nakonec usoudilo, že vlastně ta kniha je dobře napsaná a přesvědčivá. Tak co ty na to přirovnání k Betonové zahradě? Nebo případně máš nějaký jiný knihy, který ti připadají blízko tomu?
Ano, naprosto souhlasím. Taky mi napadala Betonová zahrada. Vlastně to, jak ty rodiče kvůli té ztrátě nejsou schopni se vlastně o ty své děti starat. Tam je ještě potřeba zmínit, že tu rodinu postihne velká epidemie kulhavky a slintavky, kvůli které musí vyvraždit svoje stádo. To se skutečně stalo v Nizozemí v roce 2001. Jenom ta Betonová zahrada, tam už šlo opravdu o nějaký incest, když to tady jde opravdu o takovéto sexuální zrání, kdy ta Jas se zkouší se svojí mladší sestrou poprvé francouzský polibek a takové trošku lechtivé hrátky má se svým starším bratrem, ale tady se to opravdu drží v rámci toho objevování sexuality. A pak mě napadl jeden autor, který taky se může zdát hodně zdánlivý. A to je Witold Gombrowicz, což je výsostně intelektuální autor, který těmi příběhy, o jakých psal, tak je samozřejmě velmi vzdálený. Ale mě Rinnefeld ho připomněla tím tematizováním té nedospělosti, puberty, která je sama o sobě směšná, groteskní, ale zároveň brutální, tělesná, zmatečná. Vším tím tematizováním toho, co je vlastně nám na té pubertě nepříjemné a co je zároveň úsměvné a na co jsme schopni nahlížet právě s tou něhou, tak tím vším mi připomněla Rinnefeld Witolda Gombrowicze. Jinak ještě ona sama zmiňuje Jana Wolkerse, což je takový nejuznávanější nizozemský autor, ale který taky tematizoval ztrátu blízké osoby, bratra, venkov a náboženství, ale já jsem o něj nic nečetl, takže to tady jenom zmiňuji jako vliv, který zmiňuje sama autorka nebo autor.
Já se na ty přirovnání k jiným knihám ptám taky proto, protože mě zajímá, jestli ti připadá Discomfort of Evening v něčem úplně nová. Jestli to, že dostane něco International Booker Prize, je třeba znamení toho, že se potkáváme s knihou, která přináší něco úplně nového, co ještě tady v literatuře nebylo, nebo jestli to vidím moc naivně a chci po literatuře příliš mnoho.
To mi zas nepřišlo, že bych četl něco úplně nového. Možná prostě v té kombinaci těch tří pilířů, smrt, víra, tělesnost, ale to se prostě objevovalo v literatuře i dřív. Ne, v tomhle mě ta kniha nepřišla úplně nová. To už spíš jiná konkurenční knižka, která byla spolu s Rinnefeld nominovaná na mezinárodního Bookera. A to je kniha třeba Fernandy Melchorové, mexické autorky, která napsala román Období hurikánu.
No, já přesně proto se na to ptám, protože mám pocit, že ten výsledek Booker Prize vlastně vyvolal celkem překvapení, protože mnoho lidí typovalo román Till a vlastně i ta mexická autorka byla dost zmiňovaná. Aneška Charvátová, ní umluvila překladatelka, která překládá právě hodně ze španělských autorů nebo autorů ze španělsky mluvících zemí, a taky tu knihu dost chválila. Tak můžeš promluvit trochu o těch konkurenčních vozovkách knihách, které soutěžily o Booker Prize a nezískali ji?
Já už jsem pak bohužel četl jenom tu Fernandu Melchor, ale četl jsem recenze třeba právě na Till od Davida Kelmana a to vítězství Reinefeld mě překvapil, protože mi to sice přijde jako povedený debit a taky jsem ho přinesl na poradu do pasiky ještě dřív, než ho koupil host, protože jsem si říkal, že by to bylo zajímavého představit českému publiku, ale překvapilo mě to, protože si myslím, že je to opravdu zajímavý debit, ale ne nominant na mezinárodního půkra. Vlastně i tím, jak něčím je ten román vzdálený, já jsem zvědavý, jak ho čeští čtenáři přijmou, protože v něčem je opravdu hodně specificky nizozemský, právě v tom důrazu na náboženství, puritánství, ten venkov. Tam je opravdu, něčím je to hodně nizozemské. A myslím si, že to tam má ten ozvuk právě kvůli tomu, jak se vztahuje a kritizuje k té nizozemské puritánské morálce. Takže já jsem čekal, ano, že to vyhraje David Gelman a jeho Till, protože co se dalo porovnat s recenzí a tomu, kolik dostával prostoru v médiích, v anglosaských, tak se mi zdálo, že to je celkem jednoznačné. Takže teď, pro mě to bylo překvapení.
Teď nechci vrát, že tě vracím, že ti něco vracím, ale vím, že by ses potom na sebe zlobil. Je to Daniel Kelman.
Pardon.
To vůbec nic, Ondro, jenom ať to víme a nemateme naše Děkuji. Čtenáře. Daniel Kelman, Till, vyšlo to v češtině, to je asi důležitý říct a případně na to upozornit. Třeba to ještě v dohledné době v Liberatuře proberem. Teď si každopádně pustíme písničku, pak se ještě naposledy vrátíme s Ondřejem Nezbedou, publicistou a spisovatelem a také členem nakladatelství Paseka ke knize Discomfort of Evening.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Drive on it.
Posloucháte Liberaturu s Ondřejem Nezbedou. Bavíme se, nebo bavili jsme se o knize Discomfort of Evening od Marieke Rienefeld, Marieke Rukas Rienefeld. Ty jsi to už trochu zmínil, ale ještě bych to možná připomněl. Je to, ta spisovatelka je transgender autorka, nebinární ještě ke všemu, takže je docela složitý se o ní nějak vyjadřovat, dodržet vlastně, nebo vymyslet, jak správně gramaticky o ní mluvit, ale to mě až tak nezajímá teď. Chtěl bych se spíš dostat k tomu, jestli to pro tebe je podstatná věc v rámci té knihy. Je to něco, co v té knize je reflektovaný?
Já jsem to tak necítil a nepotřeboval jsem to vůbec. A když jsem poslouchal s ní nějaký rozhovor, tak taky ona říkala, že to vlastně nemá vyjasněný, že je asi si na holky a že se cítí trochu víc jako kluk, ale když se jí moderátor zeptal, jestli by šla na operaci, tak ona říkala, že o tom o ničem takovým vůbec nepřemýšlí a že nemá potřebu to řešit. A myslím, že to cítíte na tom psaní. Já jsem to nepotřeboval při čtení té knihy vědět.
A taky mě dost zaujalo, jak jsi mluvil o tom, že si tuhle knihu vytáhl na poradě nakladatelství Paseka. A zajímalo mě, jak se k tomu nakladatelství postavilo, jestli tu knihu chtělo, nechtělo, jestli se třeba zalekli toho, jak by mohli přijmout čeští čtenáři právě pro ten specifický nizozemský kontext, který někomu vadit nemusí, ale někoho může prostě štvát, protože mu to bude připadat příliš neznámé, cizí, protože tady přece jenom třeba víra je na tom asi trochu jinak. Jak jste se k tomuhle teda stavěli?
No, já jsem tam přinesl zároveň s ní i právě Fernando Melchor a Období hurikánů. Když jsme se o těch dvou knihách bavili, tak jsme se jednoznačně zhodli na tom, že Období hurikánů je zajímavější nejenom tím tématem, ale i jazykem, zpracováním. Já jsem trochu doufal, že kdyby to náhodou nedostal Tyl, takže ona by mohla být tou další v pořadí, která by toho Bookera mohla dostat. Takže tam nebyl nějaký odpor k té knize. Ano, padly tam pochybnosti, jak by to přijali čeští čtenáři, jestli to není v něčem právě v tom tematizování náboženství vzdálené českému čtenáři. A v tomhle souboji to jednoznačně vyhrála Fernanda Melchor, takže to nebylo... Nebylo to nic proti Rienefeld.
Já si zároveň myslím, že ta knížka je moc dobrá a že se k ní asi čtenářsky dá vztáhnout velmi dobře. Já si myslím, že ta bigotnost celý té věci je tak dobře napsaná, že se dá pobrat, nebo že se s ní člověk opravdu stotožnit může. Já myslím, že stačí si představit někoho hodně omezeného vůči světu kolem sebe, někoho, kdo není v kontaktu se svýma emocema, a docela to jde. A jako nerad bych, aby si naši posluchači mysleli, že ta knížka není hodna čtení, protože podle mě rozhodně je.
Ano, je podle mě taky. Já bych ještě jenom tě rád doplnil, že to má velký přesah a zobecnění a symboliku v tom, že tady nejde jenom o to náboženství, ale o třeba patriarchát, jako patriarchální vztah mužů k ženám nebo uspořádání rodiny a ještě obecněji je to moc prostě nad druhým. To se týká toho patriarchátu a náboženství a pak je to opravdu hlavně kniha o ztrátě blízkého člověka a vyrovnávání se s tou ztrátou a v tom je to naprosto univerzální.
Mm-hmm. A strašně bych se ještě chvilku chtěl bavit o tom, jaká je tvoje práce. Co znamená, že hledáš knihy pro... Nebo jak to vypadá, když hledáš knihy pro svoje nakladatelství? Jak moc se spoléháš na ceny, jak moc se spoléháš na nominace a jak moc prostě šaháš po knihách, které tě zaujmou názvem nebo anotací?
Sleduju prostě zahraniční časopisy a noviny. Čtu hlavně literární rubriku Guardianu a New York Times a doptávám se samozřejmě a nechám si radit od překladatelů. A ceny a nominace na ceny jsou zajímavé vodítko a návěstí, filtr. Ale Často to může svádět právě k tomu, že se do těch nominací dostanou nějaké knihy, které jsou aktuální nebo zajímavé tím tématem. Třeba poslední dobou je to opravdu homosexualita nebo vůbec LGBT tematika. To je teď úplně napříč žánry. Vždycky každý rok nebo ob dva roky vystoupí nějaké téma, které jde potom napříč těmi nominovanými romány a teď je to, si myslím, právě transgender a homosexualita.
Je nějaká kniha, na kterou se vyloženě těšíš, až ji přineseš na poradu, nebo kterou už si na poradu přinesl a brzo ji nakladatelství vydá?
Znova tady musím zopakovat tu Fernandu Melchor a v době hurikánu. Pak bych rád si zmínil, ale to se zase týká všechno pasiky. Budeme vydávat knihu od Jordyho Rosenberga, která se jmenuje Spověď lišáka. Tak na to se hodně těším. To je, můžu to vyprávět trochu? Nebo
ne? No určitě.
To je příběh jazykovědce doktora Vojta, který objeví zvláštní viktoriánský spisek, legendu o jednom z nejslavnějších londýnských zlodějů, ale taky milovníků, Jacku Shepherdovi, který je napsaný ve stylu takzvané zpovědi před popravou. Ale když se do toho spisku začte a začne ho zkoumat, tak se mu na něm začne zdát něco zvláštního a postupně zjišťuje, že ten Jack Shepherd možná nemusel být muž. A zároveň začne zjišťovat, že ta legenda, která se v té viktoriánské Anglii o něm vyprávěla, takže mohla být stala trochu jinak. A zároveň se objeví lidé, kteří po tom objeveném spisku pasou stejně jako doktor Voight, protože chtějí zjistit, co za ním stojí. Takže to taková historická a opět transgender detektivka, metaromán.
To zní skvěle. Mě si teda fakt nalákal, těším se na to. Ondřej, moc díky, že jsi se mnou absolvoval tenhle kuriózní rozhovor. Moc díky, že jsi nám přiblížil knihu Discomfort of Evening. Já hrozně doufám, že máš jenom velmi, velmi comfortable evening u sebe na chalupě. Ještě jednou díky, že jsi přijal to pozvání a těším se na další knihy.
Mám a přeju všem posluchačům. Děkuju. Na shranu.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.